Emil Zola, Veznica, stanovanjska hiša. In res je bilo stopnišče B, sivo omazano, zamoščeno ograjo, z blatnimi stopnicami ter z oguljenimi zidovi, na katerih se je že luščil omet, še vse prepojeno z močnim kuhinjskim duhom. Z vsake ploščadi so v notranjost hiše vodili hodniki, v katerih je odmeval ropot odpirajočih in zapirajočih se vrat. Vrata so bila rumeno prepleskana in kljuke so počrnele od mastnih rok. Pri stopničnem oknu je od svinčenega lijaka za pomije vela smrdljiva vlaga, katere duh se je mešal z ostrim duhom pražene čebule. Od pritličja do šestega nadstropja je bilo slišati ropotanje s kuhinsko posodo, brbotanje v loncih in praskanje žlicami po skledah, ki so jih pomivali. V prvem nadstropju je Žerve skozi priprta vrata, na katerih je z velikimi črkami pisalo Risar, zagledala dva moška, ki sta sedela pri prazni mizi, prekriti s povoščenim platnom in se v tobakovem dimu o nečem divje prepirala. V drugem in tretjem nadstropju je vladal mir in skozi špranje na vratih je bilo slišati le nihanje zibelke, pridušeno vekanje otroka in globok glas neke ženske, podoben zamolklemu klokotanju tekoče vode, saj ni bilo razločiti niti ene besede. In na listkih, pribitih na vratih, je Žerve zbrala: Gospa Godron, Mikalka Volne in malo dalje. Gospod Madinje, kartonažna delavnica. V četrtem nadstropju so se tepli. Bilo je slišati tekanje, da se je pot tresel. Pohištvo se je preobračalo. Bruhala je strašna mešanica psovk in udarcev. Sosedov nasproti pa to ni prav nič motilo. Odprli so vrata, da so imeli več zraka in lepo kvartali. Ko pa je Žerves prišla do petega nadstropja, se morala vdahniti, saj ni bila vajena hoditi po stopnicah. Od stopnic, ki so se venomer vile navzgor, in od vrste stanovanj, ki jih je gredoč opazila, se je zvrtela v glavi. Sicer pa je ploščad že tako zatrpala neka družina. Oče je pomival krožnike na glinasti pečici zraven lijaka, mati pa se je naslanjala na ograjo in umivala otroka, ker je moral posteljo. Kupo je še in še spodbujal mlado ženo, saj sta že skoraj tam. Ko sta naposled prispela v šesto nadstropje, se je obrnil, da bi z nasmehom pomagal. Dvignila je glavo in pogledala, odkot neki prihaja ta jasni in prodrljivi glasek, ki ga je bilo slišati že v pritličju in ki je bil močnejši kakor ves staropot. Ob podstrešju je stanovala drobna starka, ki je oblačila lutke po 13 cujev in zraven prepevala. V trenutku, ko je neko visoko dekle z vedrom v roki stopilo v sosednjo sobo, je med vrati zagledala razmetano posteljo, na njej pa je brez suknjiča ležal neki moški, gledal v strop in čakal. Ko so se vrata spet zaprla, je na listu, popisanem z roko, prebrala: Gospodična Klementina, likalka. Zdaj, ko je vsa zbita in zadihana prispela na vrh, se radovedno nagnila čez ograjo in pogledala dol. Spodnja plinska svetilka se je jezdela kakor zvezda na dnu ozkega, 16 stropij globokega vodnjaka. Smrad, bobneče in brneče življenje v hiši sta zdaj v enem samem dihu prihajala do nje in kakor z vročim valom preplavljala njen vznemirjeni obraz, ki se nagibal čez ograjo, kakor na robu prepada. Nisva še tam, je rekel Kupo. O, to je dolga pot. In zavil je v dolg hodnik na levi. Potem je zavil spet na levo in nato na desno. Hodnik se je odpiral dalje in dalje, tu in tam se je razcepljal. Bil je ozek, razpokan, okrušen in v dolgih presledkih je gorela kaka drobna plinska svetilka. Enolična vrata, razporejena v dveh dolgih vrstah, podobna kakor ujetnišnici ali samostanu in skoraj vsa na široko odprta, so tudi tu razkazovala brloge revščine in dela, ki jih je vroč junijski večer napolnjeval z rdečkasto meglico. Naposled sta prišla do konca čisto temnega hodnika.